2 Timothy chapter number 1. 2 Timothy chapter 1 and verse number 7. 2 Timothy chapter 1 verse number 7. Ang sabi ng Bible, "For God hath not given us the spirit of fear, but of power and love and of a sound mind." So kung tagalogin natin ang Bible, ang sabi ng Bible, sapagkat ang Diyos ay hindi nagbigay sa atin ng espiritu ng pagkatakot, kundi kapangyarihan at ng pag-ibig at ng isang mahinahong o maayos na pag-iisip. Ang ikalawang sulat kay Timoteo ay isang masigasig na sulat ng matandang misyonaryo na si Paulo para sa mas nakababatang kamanggagawa niya na si Timothy, upang hikayatin siya sa ilang mga bagay na nagdudulot sa kanya ng lakas ng loob. This letter of 2 Timothy was written by the older missionary and older apostle missionary Paul. And he writes it to the younger man of God named Timothy to encourage Timothy to continue and to be strengthened with great encouragement. He needs encouragement. Bagamat ang sulat na ito ay personal at patungkol sa paglilingkod, makikita natin dito ang isang espesyal na paksa na binibigyan nating pansin ngayong umaga. Now, even though this letter is written to a young man of God, another missionary, I believe Timothy pastors, he became a pastor and organized, and it was a very effective church planting pastor. And even though this was written to Timothy, there's something special here in 2 Timothy chapter 1 verse 7 that we're going to look at regarding what God gives to everyone who's saved. Now, ang Diyos ay nagbibigay ng mga biyaya sa lahat ng kanyang mga alagad, sa lahat ng kanyang mga anak. Ito ang bibigyan nating pansin ngayong umaga. Handa na kayo. Ano ang mga binibigay ng Diyos? Kung baga, ito yung title. You know, if I give you a title, this would be the title. Ang pagpapala sa kaluluwa na dulot ng kaligtasan. Tatlong pagpapala sa kaluluwa na binibigay ng Diyos sa kanyang mga anak, sa kanyang mga alagad. There are three blessings that God gives to His children. And I want to show that to you. And I don't want to get ahead of myself, but I'll say this. If you're not saved, you don't know this blessing. Kapag hindi ka ligtas, hindi mo alam itong pagpapala na ito na binibigay ng Diyos sa kanyang mga anak. Pastor, ano po yun? Yung binasa natin. Love, power, love, and sound mind. Power, love, and sound mind God gives to His children. Power, love, and sound mind. Kaya kapag hindi ka Kristiyano, hindi ka anak ng Diyos, wala kang kapangyarihan, hindi mo alam kung ano ang pag-ibig, at hindi mo alam ang mahinahong pag-iisip o yung maayos na pag-iisip. Ano ang mga bagay na ipinagkaloob ng Diyos sa kanyang anak? Una, power, kapangyarihan. Alam mo, kapag hindi ka ligtas, hindi mo alam ang kapangyarihan ng Diyos. Hindi ka ligtas, wala kang kapangyarihan. Yung kakayahan, wala kang kakayahan. Ang tanging lang may kapangyarihan sa mundong ito ay yung mga anak ng Diyos. Kasi sila ay binigyan ng kapangyarihan ng Diyos. Tingnan mo, wala kang kapangyarihan sa iyong sariling katawan. Hindi makaupo lang ng maayos, hindi mo kaya. Bakit? Wala kang kapangyarihan sa iyong katawan. Saan ko matatagpuan ng kapangyarihan para gumawa ng tama? Sa sarili? Hindi, kay Kristo. You know what? God gives power. And if you're not saved, you don't have power. You don't even have power to control yourself on how to sit well. You don't even know how to sit right. Why? You don't have power. You have no power from God. Answer to prayer.
Ah, kahit sagot lang sa panalangin. Walang sagot sa panalangin. Bakit? Walang kapangyarihan.
Lakas ng loob at katatagan.
Wala.
Pero pag Kristiyano ka, bibigyan ka ng lakas ng loob ng Panginoon. Magiging matatag kang Kristiyano. Kahit na dakila ang hirap at may panganib pa at pagbabanta, hindi ka mapipigilan. Bakit? May kapangyarihan na binibigay sa iyo ng Diyos. Spirit of fear is the spirit of bondage. Makinig kayo. Yung espiritu ng katakutan, espiritu ho yun ng bihag. Hindi mo magagawa ang dapat mong gawin kasi wala kang kapangyarihan. Tingnan mo ang Romans chapter 8 verse 15. Look at Romans chapter 8 and verse number 15. Those who are not saved don't have power with God. There's no power with God. They can't see their prayers answered. They can't see miracles in their lives in a practical way. I'm not saying that, you know, these things are still happening. I'm just saying that for God to answer your prayer, you have to have power with God.
Walang power, no? Ano yan, brown out ba?
Romans chapter 8, verse 15. Look at Romans 8, 15. The Bible says, "For ye had not received the spirit of bondage, again to fear."
Ayun. Yung hindi ligtas, spirit of bondage, again to fear.
Yung spirit of fear, hindi po nanggagaling sa Panginoon yan. Okay? Yung power ay naglilingkod ng pagpapala na kasama ng banal na espiritu. Saan nanggagaling ang kapangyarihan ng Kristiyano? Sa kanyang sarili? No. No. Where does the power of a Christian come from? Does it come from himself? No. The power of a Christian comes from the Holy Spirit of God. He is the source of our power. And we cannot have power without the Spirit of God doing His work in our lives. So if you're not saved, you have no power with God. And if you are saved, you do have power. God gave you power.
Kapag ikaw ay Kristiyano, meron kang kapangyarihan. Ano yung kapangyarihan ng Kristiyano? Manalangin. Kapangyarihan ng Kristiyano yan. Meron ka bang pangangailangan sa buhay? Manalangin ka. Tumawag ka sa Kanya. Tingnan mo kung hindi ka sagutin ng Diyos. Sasagutin ka ng Diyos. Bakit? Kasi anak ka ng Diyos. Kaya yung mga Kristiyano na ayaw manalangin, makasalanan po yun. Kumusta ang pananalangin natin? Kaya pala walang sagot, walang panalangin. Pero kung gusto mong subukan ng Diyos, manalangin ka, tingnan mo kung hindi ka sagutin ng Diyos. Anak ka ng Diyos, sasagutin ka ng Diyos. Pangalawa, binibigyan tayo ng pag-ibig ng Diyos. There's the spirit of power God gives the Christian. And then secondly, God gives the Christian love. Love, pag-ibig, galing sa Diyos. Alam niyo ba ang difference ng pag-ibig ng mundo sa pag-ibig ng Diyos? Makinig kayo mabuti. Ang pag-ibig ng mundo ay sakim. Ang pag-ibig ng Diyos ay sakripisyo.
God's love is sacrificial. But the world's love is selfish. Selfish.
Akin, akin ito, akin ito. Palaging sakim. Yan ang pag-ibig ng mundo. Akong mauuna. Ako palagi. Palaging iniisip, sarili. Pero pag Kristiyano ka, bibigyan ka ng pag-ibig ng Diyos, all of a sudden, hindi ka mayabang. Hindi ka nagmamalaki. At natututo kang magsakripisyo para sa iba. Sige na, ikaw nang mauna. Ah, wala ka pala? Oh, ito, kunin mo na ito sa akin. So, yun na. Ganyan po ang pag-ibig na linalagay ng Diyos sa kanyang mga anak. Now, ang pag-ibig na ng ganyan, kaya ba natin nilagay ang ganyan na pag-ibig sa ating puso? Hindi pwede. Nanggagaling po ang pag-ibig sa Diyos. You can't love right until God puts His love in your heart. You can try, but our hearts are selfish. We want, give me, give me, give me. My name is Jimmy. Yung sinasabi ko yun. Gimme, 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 my name is Jimmy. Yun ang ugali ng hindi ligtas. Sakim, sakim, palaging ako. No. No, we need the love of God to come in our hearts and change us. Love of God, love of the brethren, love that motivates us to care for souls. Pag-ibig ng Diyos ang siyang nagbabago sa atin. Iniibig natin ang, makinig kayo, iniibig natin ang kaluluwa ng tao. Huwag niyong tingnan ang sa labas ng tao, yung kanyang panglabas. Palagi niyong pansinin ang kaluluwa ng tao. Kasi lahat po ng tao may kaluluwa. At sila po, pag hindi sila patungo sa langit, patungo sila sa impyerno. Sino magmamahal sa kaluluwa nila na magsasabi sa kanila, huwag kayong pumunta doon. Makinig kayo kay Jesu Cristo. Tanggapin si Cristo sa iyong puso. Siya ang tagapagligtas. Siya ang tagapamagitan. Siya ang Panginoon. Mahal mo ba ang kaluluwa ng tao? Alam nyo, sa Kristiyano, mas easy na ipag-pray natin ang physical na pangangailangan. Pero nakakalimutan natin, kaluluwa ang tao. Mas importante ang kanyang spiritual na pangangailangan. It's easy for a Christian to forget that you're dealing with souls. When it comes to prayer, we pray for their physical need more than their spiritual need, but the Bible puts an emphasis on the spiritual. I'm not saying you can't pray for the physical, but have a burden, not just for their body, have a burden for their soul. Kaya, wag niyong tingnan ng tao, sabi mo sa kanya, ay, tingnan mo ito, oh. Namamali mo siya, wala siyang kwenta, ay, hindi tama yon. Kasi, yung namamalimos, may kaluluwa. Pag nakita mo si Cayetano, si Alan Cayetano, nakilala ko si Cayetano dun sa, no? Nag-shopping kami sa mall. Dumaan siya. Sabi ko, baka kamukha niya si Alan Cayetano, ah. Siya talaga yun. Sabi ko, kumustahan ko nga siya. So, linapitan ko yung, ano niya, yung bodyguard. Pwede po bang kausapin si Mr. Cayetano? Pwede po. O, sige, yan. Nagkita kami. Sabi ko, mistiso siya. Baka ano, ha?
Naman ka ng mga dalawa.
Yun na. Pero alam mo, kahit na mayaman, kahit na political siya, kaluluwa rin siya. Mahirap, pinakamayaman, huwag niyong tingnan ang labas. Tingnan niyo ang kanilang kaluluwa. At kailangan, pag Kristiyano ka, mas interesado ka sa kanilang kaluluwa kesa sa kanilang labas. Love that motivates us to care for souls. Alam niyo ba yung love, prutas po yan ng banal na espiritu? Tingnan mo ang Galatians chapter 5, verse 22. Galatians 5:22. You cannot force love. You cannot create love inside your heart. Our hearts are selfish. Our hearts create sin. Yan, kasalanan ang ginagawa ng heart natin. Pero pag nandiyan ang Holy Spirit, namumunga pala ang Holy Spirit sa puso natin. Ano ang bunga ng Holy Spirit? Galatians chapter 5 verse 22.
But the fruit of the Spirit is love. Ayun.
Sa lahat ng prutas ng Holy Spirit, anong pinakauna?
Love. Love is the fruit of the Spirit. And this comes from God. So God gives us power. God gives us love. And lastly, God gives us sound mind. Sound mind.
Ibig sabihin ng sound mind, control, disiplina. Tama kinin. Kapag hindi ka ligtas, hindi mo alam ang patungkol sa mahinahong pag-iisip. Pag hindi ka ligtas, hindi maayos ang pag-iisip mo. Kahit na doktor ka, kahit na ikaw pa ang scientist, kahit na ikaw pa ang inventor, pag hindi ka nagpapasakop kay Kristo, hindi tama ang iyong pag-iisip. Pero kung ikaw ay Kristiyano, pwede mong baguhin ang iyong isip. Pwede mong sabihin, Lord, ibigay mo sa akin ang tamang pag-iisip. Tamang pag-iisip. Katamtamang namamahala ng mga kinahihilingan. Alam mo ba ang hindi ligtas, nabubuhay sila sa hiling nila, sa laman? Control sila ng kanilang hiling. Wala silang control sa kanilang hiling. Bakit? Kasi walang banal na espiritu sa kanila. When you're not saved, you don't have a sound mind. You can be wise, you can be smart, but it doesn't mean you have a sound mind. A sound mind comes only from God. You can be the greatest scientist, the greatest doctor, the greatest inventor, but if you're not a Christian, if you're not saved, you don't have a sound mind. But if you are a Christian, God can begin to put your mind in order. God can give you a sound mind. You're no longer controlled by your lust. You know how many people are controlled by their lust? They have no sound mind to control their lust. And it doesn't happen because they are not saved. So, pag hindi ka Kristiyano, ang nagko-control sa iyo hindi ang banal na espiritu. Ang nagko-control sa iyo yung sarili mong laman. Malino na pag-iisip. Bibigyan ka ng Diyos ng malino na pag-iisip na kung saan maaari mong ibahagi ang magandang balita ng Panginoong Hesukristo. Ganyan ang pag-iisip na binibigay ng Diyos sa mga Kristiyano. Makinig, boys. Listen. Mark, dito. Makinig. Kung gusto mong malinaw ang isip mo, magpasakop ka kay Hesukristo. Tanggapin mo siya bilang yung Panginoon, Diyos at tagapagligtas. Tingnan mo kung hindi ka bibigyan ng bagong isip. Kaya ang gulo ng isip ng mga iba, wala silang tamang pag-iisip kasi wala silang relasyon kay Jesus Christ. 2 Timothy chapter 2 verse 4. Look at 2 Timothy chapter 2 verse number 4. Tingnan mo ang 2 Timothy chapter 2 verse number 4. 2 Timothy 2:4 says, "No man that warreth entangleth himself with the affairs of this life, that he may please him who hath chosen him to be a soldier." Meron ka bang nakilalang sundalo na, halimbawa, sundalo siya, meron siyang armas, meron siyang gamit, yung backpack, punong-puno ng gamit, pero meron siyang video game. meron siyang business na inaalagaan sa gilid. Pero sundalo siya. Meron siyang involvement dito, involvement doon. Ang tanong, magaling na sundalo ba siya? Halimbawa, yung cellphone niya, hindi niya maiwan. Magandang sundalo ba yon? Hindi. Distracted ang sundalo na yon. Okay? Pag Kristiyano ka at makumundo ka, distracted ka. When you're a worldly Christian,
You're distracted. You don't have a sound mind. Your mind is occupied, distracted, closed.
Hindi malinaw. Kaya hindi malinaw ang testimony ng Kristiyano na ganyan. Isuko mo o talikdan mo ang mga tinik na sumasakal sa iyo.
Luke chapter 8 verse 14. Tingnan mo Luke chapter 8 verse 14. Luke chapter 8 verse 14.
Nakakatuwa nga. Si Brother Ronel tsaka ako, punta kami sa jailhouse last Sunday ba yun?
Brother Ronel and I went to the jailhouse last Sunday.
At in-explain ko kay Brother Ronel, ang akala ng ibang inmates sa loob, sira ang ulo ko. Yun ang akala nila. Pero ang totoo, hindi sira ang ulo ko. Ang totoo, meron akong sound mind. Ako ang may sound mind. Bakit? Kasi ako ang lalabas.
Look at Luke chapter 8 verse 14. This is where Christians are failing. Luke chapter 8 verse 14. And fell among the thorns are they which, when they have heard, go forth and are choked with cares and riches and pleasures of this life and bring no fruit to perfection.
Yung palang mga may mga tinik sa mundong ito na sumasakal sa Kristiyano. Sinasakal lang salita ng Diyos. Hindi,
halimbawa, nandito ka. Dapat makinig ka. Dapat nakaupo ng maayos. Dapat nakikinig ka sa salita ng Diyos. Alam mo ba, nagagamitin ni Satanas ang lahat para madistract? Hindi ka makinig? Ikaw naman, papayag ka. Hindi. Kailangan nakaupo ng maayos. Nakikinig. Halimbawa, nandito ka, pero yung isip mo nasa labas. Iniisip ko yung pangyayari noon. Ano kaya mangyayari sa akin? Mga problema ko, iniisip ko yung problema. Ang salita ng Diyos ay hindi makakagawa sa iyong kaluluwa kasi yung isip mo nasa labas. Lagay mo sa malinaw ang iyong pag-iisip at ang Diyos ay nagbibigay ng malinaw at mahinahon na pag-iisip. Ito ay gift ng Panginoon sa atin. Malinaw na pag-unawa, ang kaluluwa ay ganap na naimpluwensyang mag-isip ng tama, nagsasalita ng tama, at kumikilos ng tama dahil sa tamang pag-iisip. You know, when God gives you a sound mind, He gives you sound language, and He gives you a sound behavior. Look here, sit up and listen. When God gives you a sound mind, He's going to give you a sound speech and He's give you a sound behavior.
Kapag binigyan ka ng tamang pag-iisip ng Diyos, magiging tama ang salita mo, magiging tama ang ugali mo. Kasi binibigyan ka ng Diyos ng ganyan. Okay. Ano ang kalagayan natin bago niligtas tayo ng Diyos? Ang sabi ng Bible, meron tayong spirito ng katakutan. Takot. Maling klase yung takot na yan. Itong takot na ito ay mas takot sila sa Diablo kesa sa Diyos. Mas takot sila sa pag-iisip ng tao kesa sa pag-iisip ng Panginoong Jesucristo. Mas takot sila sa kung ano ang sasabihin ng kaibigan nila kesa kung ano ang sinasabi ng Diyos sa kanyang salita.
The spirit of fear that characterizes those who aren't saved are those who are afraid of the devil instead of being afraid of God. They're afraid of their friends rather than being afraid of Jesus. They're afraid of what people would think instead of what God thinks. What God thinks.
Meron din palang spirit of bondage. Spirit of bondage. Alipin. Alipin sa kasalanan. Alipin kay Satanas. Alipin sa kapangyarihan ng kamunduhan na ito.
Tingnan mo ang Galatians chapter 4 verse 3. Then there's the spirit of bondage. the spirit of fear and the spirit of bondage. What is the spirit of bondage? Bondage to sin. Bondage to Satan. Bondage to this world. Now, I didn't just make it up. Look at Galatians chapter 4 and verse number 3. Look at Galatians chapter 4, verse number 3. Pastor, ang dami nating Bible palagi. Just so you know, this is a Bible-believing church. Palagi po tayong nagbabasa ng Bible. Hindi tayo pumupunta sa church para... ano ba yan? Hindi tayo nag-church para magpakunwari. Tayo ay nag-church para mag-aral ng Bible. Kaya pag ayaw mong magbasa ng Bible, eh, hindi ako papayag na titingin lang ako sa iyo na wala akong sasabihin. Tingnan mo ang Bible. Get your Bible. Galatians chapter 4 and verse number 3. Galatians chapter 4 and verse number 3. Even so, when we were children, we were in bondage under the elements of the world. Ay, di pala, meron palang elements of the world. Alipin tayo sa kapangyarihan ng kamunduhan. Now, kaibigan, anong gusto mo? Gusto mo na maging alipin ka ng kamunduhan? O gusto mong maging tunay na Kristiyano? Malaya sa Espiritu, may kapangyarihan, may pag-ibig, at may mahinahong pag-iisip. Ang alternatibo, takot at saka pagkaalipin. Si Jesucristo lamang nakakapagtanggal ng pamatok ng pagkaalipin. Jesus Christ is the only one who can free you from the bondage of fear and the bondage of sin. Look at Galatians chapter 5, verse number 1. Galatians chapter 5, verse 1. Stand fast, therefore, in the liberty wherewith Christ hath made us free, and be not entangled again with the yoke of bondage. Stand fast in the liberty wherein Christ hath made us free. Pakinggan mo ang dakilang imbitasyon ng tagapagligtas. Sabi niya, "Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest." Matthew 11:28. Yun ang imbitasyon ng Diyos. Anong gusto mo? Espiritu ng katakutan at pag-aalipin? O gusto mo ng kapangyarihan, pag-ibig, at mahinaong pag-iisip? What do you want? Do you want the spirit of fear? The spirit of bondage? Or do you want power, love, and sound mind? Jesus said, "Come unto me. Come unto me." Mga napapagod at nabibigatang lubha. Sino yon? Mga napapagod, nabibigatang lubha. Yon mga tayo, mga makasalanang tao. Pag lumapit tayo kay Kristo, bibigyan niya tayo ng kapangyarihan, pag-ibig, at pag-iisip ng tama. Huwag mo lang hanapin ang blessing. Huwag mo lang hanapin yung power, love, and sound mind. Hanapin mo yung nagbibigay ng power, ng love, at saka ng sound mind. Would you bow your heads and close your eyes? Yung po natin ang ating ulo, pikit natin ang ating mga mata. Magpe-pray tayo, ha? Pastor, hindi ako sigurado na meron na akong kapangyarihan, pag-ibig, at mahinahong pag-iisip. Pastor, kung tutusin, magulo talaga ang isip ko. At hindi ko alam kung ako ay Kristiyano, kung ako ay ligtas, hindi ko talaga alam. May takot ako, alipin ako sa kasalanan,
alipin ako sa kamunduhan, sa sarili kong layunin, sa sarili kong kagustuhan, pero gusto kong tanggapin ang Panginoong Jesucristo, at pag tinanggap ko siya, tinatanggap ko ang nagbibigay ng kapangyarihan, ng pag-ibig, at ng mahinahong o maayos na pag-iisip. Nawa, tulungan ako ng Panginoon. Pakitaas na ng kamay. Pray for me, Pastor.